touto úvahou při zjišťování výše výměry trestu zabývat. Zbývá mě ještě, abych jménem obviněného Rudolfa Margolia vznesl konečnou žádost, abyste při rozhodování o trestu uvažovali o možnosti použití dobrodiní zákona v paragrafu 29 odstavec 2 trestního zákona obsaženého. Vím, že rozhodnete ve výroku o trestu v úvaze všeho, co mluví podle zákona, alespoň trochu také pro obviněného, a že vyslovíte trest, který činům Rudolfa Margolia ve vztahu k okolnostem, jež mu polehčují, bude přiměřen.
Děkuji. Žádám, aby přednesl svoji obhajovací řeč doktor Pošmura.
Občané soudci státního soudu, jsem obhájcem obviněných Gemindra, Švába a Lébla. Na obhajobu jmenovaných uvádím toto. Pokud jde o obviněného Gemindra, tento obviněný doznal, že byl členem protistátního spikleneckého centra, vedeného a řízeného Rudolfem Slánským. Vysvětlil také, že do tohoto centra a k celé spiklenecké činnosti byl získán Slánským. Gemindr uvedl důvod, proč se na tuto zločineckou dráhu dostal a proč jej tak poměrně lehko Slánský mohl získat. Gemindr to dokumentuje již na počátku své výpovědi sám takto. Slánský věděl o mém kosmopoliticko-sionistickém zatížení, o mých rodinných svazcích se Západem i o tom, že stavím vždy do popředí své osobní a karieristické zájmy. Právě proto na mne spoléhal, že mu budu dobrým pomocníkem. Byla to tedy nejen shodná minulost, ale i shodné maloměšťácké myšlení a kosmopolitické nazírání a konečně i touha po kariéře, které Gemindra přivedly ke Slánskému. Že skutečně šlo o kariéristu, vychází i z toho, že Gemindr doznal, že do komunistické strany Československa vstoupil proto, aby vyplnil své úzké zájmy a touhu po společenském uplatnění. Již na počátku své životní dráhy sledoval tudíž jedině své sobecké a zištné cíle. Těchto vlastností i buržoázní výchovy Gemindra využil Slánský, který brzy poznal, že Gemindr je také slaboch a že se stává jeho, Slánského, poslušným nástrojem. Gemindr doznal, že ve vleku Slánského je již od roku 1930 a že do jádra spikleneckého centra se dostal v druhé polovině roku 1946. Lze tedy říci, že aspoň po nějaký čas odolával svodům Slánského a jestliže pak podlehl, vysvětluje to právě na jedné straně touhou po kariéře a na druhé straně svým osobním slabostvím. Tato devíza prostupuje celou výpověď obviněného Gemindra. Vím, že tyto vlastnosti nijak nezmenšují vinu obviněného, která je naprosto jasná a byla také doznána a plně prokázána, ale jsem povinen na ně upozornit ve smyslu paragrafu 19 trestního zákona. Nutno též uvážiti, že Gemindr byl funkčně podřízeným Slánského. Že skutečně byl Gemindr Slánským ovlivňován, dokazuje mimo jiné i ta okolnost, že po skončení 8. sjezdu KSČ, když Gemindr nechtěl přijmouti nabídku Slánského pod různými výmluvami a odejel zpět do Moskvy, žádal jej Slánský písemně, jak bylo během řízení prokázáno, aby urychleně přijel, že jej potřebuje jako sůl. Gemindr doznal, že byl členem vedení protistátního špionážního centra. Nebyl však vedoucím. své návrhy předkládal Slánskému, který o nich sám rozhodoval. Nutno ovšem připustiti, že i když zpočátku nebyl sám iniciátorem trestné činnosti, pak přece jenom později aspoň v některých bodech se chopil iniciativy a prosazoval do funkcí další své spoluviníky. Pokud jde o výměru trestu u obviněného Gemindra, poukazují na polehčující okolnosti, zejména na to, že trestných činů se dopustil pod tlakem závislosti nebo služební podřízenosti, v plném rozsahu se doznal a oddalil další pachatele. Prosím proto, abyste při úvaze o výměře trestu k těmto polehčujícím okolnostem přihlédli. Dále hájím obviněného Karla Švába, který je žalován pro zločin velezrady. I obviněný Šváb v celém rozsahu doznal svoji vinu. Jeho vina je prokázána i výpovědí dalších obviněných a provedeným průvodním řízením. A zase se naskýtá otázka po příčinách, které přivedly Švába až na dno lidské společnosti, až do tohoto bahna zločinecké bandy. Obviněný to sám vysvětluje tím, že kořeny jeho zločinecké činnosti spadají do doby nacistické okupace, kdy byl vězněn v koncentračním táboře. Místo toho, aby jako význačný funkcionář KSČ svým pevným postojem posiloval své spoluvězně v koncentračním táboře, dal se, jak sám vypovídá, na cestu zrady. Po skončení okupace se Šváb obával, že bude za své chování v okupaci potrestán. K potrestání však nedošlo vlivem Slánského. Jakmile Slánský zjistil, čeho se Šváb v okupaci dopustil, ihned toho využil k tomu, aby Švába dostal tam, kde ho chtěl mít. Aby jej připoutal k sobě ještě těsněji a měl jej úplně ve své moci, nařídil Švábovi, aby mu odevzdal písemné vylíčení své činnosti z okupace. A tu se opět potvrzuje, že z jedné neřesti vzchází druhá neřest, že jeden zločin plodí zločiny další. Od tohoto okamžiku Šváb, aby nebyl prozrazen, poslušně konal vše, co mu Slánský nařizoval. Jeden moment jeho činnosti snad mluví v jeho prospěch. Šváb vypovídá, že chtěl sledovat i trockisty a dotazoval se na to Slánského. Když však Slánský mu dal zápornou odpověď, tu se Šváb opět ochotně podrobil. Jak jsem již uvedl, vina Švába je prokázána a nelze o ní vůbec diskutovat. Jen kvůli úplnosti uvádím, že Šváb jako jediný v tomto procesu je stíhán výhradně pro velezradu, kdežto všichni ostatní jsou kromě velezrady žalováni ještě pro další trestné činy. Prosím, abyste při stanovení trestu přihlédli ke všem polehčujícím okolnostem, zejména úplnému doznání, odhalení dalších pachatelů a dále k té skutečnosti, že alespoň částečně Šváb jednal pod tlakem závislosti nebo služební podřízenosti. Zatímco Šváb a Gemindr byli již od počátku do protistátního spikleneckého centra vtažení vedoucím centra Slánským, nelze to říci o posledním z mých mandantů Evženu Léblovi. Obviněný Lébl začal provádět přípravu k uskutečnění nepřátelské koncepce vůči lidově demokratickému režimu v Československé republice již v době války v Londýně za přímé podpory Národohospodářské komise, jejímiž členy byli Frejka a další. Obviněný prohlašuje, že jej k tomu vedlo jeho buržoázně nacionalistické zaměření a odpor proti všemu, co znamená pokrok. Jestliže Lébl měl takovéto záměry a nazírání, pak bylo již jen přirozeným důsledkem tohoto jeho počínání, že se spojil s dalšími spiklenci jako Frejkou a zejména hlavou spiknutí Slánským. Lébl přiznává, že věděl, že Slánský je stejným nepřítelem KSČ a lidově demokratického zřízení jako on sám. otevřeně a spontánně doznává svoji vinu, kterou ničím nezastírá a neomlouvá. Z jeho výpovědi vyplývá, že později se i on podřídil příkazům Slánského. Pokud se týká kvalifikace zažalovaných trestných činů u obviněného Lébla, je tato správná a nelze proti ní vůbec ničeho namítati. Jako nejzávažnější polehčující okolnost uvádím naprosté doznání Lébla, který si zajisté uvědomil plnou tíhu svých zločinů a dále to, že Lébl odhalil a usvědčil další pachatele. Prosím, abyste při rozhodování o trestu tyto polehčující okolnosti zvážili.
Žádám, aby se ujal závěrečného slova doktor Růžička.
Občané soudci, obvinění Ludvík Frejka, bývalý přednosta Národohospodářského kanceláře prezidenta republiky, a André Simone, bývalý redaktor Rudého práva, se dopustili nejtěžších trestných činů. Skutkový stav, uvedený v žalobě, byl doznáním ostatních obviněných, výpověďmi svědků, znaleckými posudky, listinným materiálem a obšírným doznáním obou obviněných zcela prokázán. Jde nyní o to, jaký trest bude Ludvíku Frejkovi a André Simonovi uložen. Jako obhájce jsem postaven před těžký úkol nalézt u obou obviněných alespoň něco, co by mohlo poněkud zmírnit trest, který jim oběma hrozí. Obviněný Frejka doznává zcela svoji vinu. Ani v nejmenším se nesnaží činit zodpovědná za své trestné činy některého ze spoluobviněných. Přesto však jsem povinen jako jeho obhájce připomenout výpověď obviněného Slánského, který prohlásil po Frejkově doznání, že i Frejkovi dával direktivy k jeho činnosti a že se cítí zodpověden i za ty činy, které Frejka páchal ze své iniciativy. Myslím, že bez vedení a podpory Slánského by činnost Frejkova nemohla nabýt tak hrozivých rozměrů. Prosím, abyste přihlédli při stanovení výše trestu obviněnému Frejkovi k těmto okolnostem jako okolnostem polehčujícím a abyste použili možnosti, kterou vám při výměře trestu dává paragraf 29 trestního zákona. I obviněný André Simone učinil úplné a obsáhlé doznání. Obviněný Simone si rovněž uvědomil, snad jediný z obviněných, hrůznost svého jednání. On, židovského původu, spolupracoval s těmi, kteří vyvolávají a podporují nenávist proti Židům a rasovou diskriminaci. Spojil se s americkými imperialisty. Spojil se proti Sovětskému svazu a zemím lidové demokracie. Spojil se proti těm, kteří bojují proti rasové nenávisti, proti antisemitismu, za mír mezi národy. Myslím, že je možno věřit obviněnému Simonovi, že jeho poznání, byť i tak pozdní, je upřímné. Prosím, abyste, až budete uvažovat, jaký trest má být uložen obviněnému André Simonovi, vzali v úvahu jeho úplné a otevřené doznání a abyste upustili od nejvyššího trestu. Pokud jde o obviněného Artura Londona, i jeho vina byla prokázána a obviněný London i tež zcela doznal. Zbývá mě proto zmínit se o tom, jak se stal London trockistou, za jakých okolností byl získán Noelem Fieldem, jak se stal členem centra a jakou činnost v něm vyvíjel. Obviněný London V roce 1937 odešel do Španělska jako dobrovolník a vstoupil do interbrigády. Jak v průběhu procesu vyšlo najevo, poměry v interbrigádě po stránce politické nebyly nejlepší. Je pochopitelné, že London, kterému bylo teprve 22 let a který pocházel z maloměšťáckého prostředí a byl již dlouho v cizině, odnesl si z interbrigády, kromě pochybných přátelství, demoralizovaných interbrigadistů Závodského, Holdoše, Svobody a jiných, též trockistické názory. V roce 1945 byl London propuštěn z koncentračního tábora v Buchenwaldu a objevila se u něj opět plícní choroba. London odešel proto na léčení do Švýcarska a tam v sanatoriu v roce 1947 byl získán Noelem Fieldem. London o tom vypovídá. Moje osobní styky s americkým špionem Noelem Fieldem skutečně vznikly na základě pomoci a podpory, kterou jsem od něho dostával z prostředku organizace Unitarian Service Committee. Field platil můj pobyt v sanatoriu ve Švýcarsku v roce 1947 a za to ode mě žádal informace tajného rázu. Pravdivost výpovědi Londonovi je potvrzena v tomto směru výsledky Rajkova procesu. Po vyléčení se London již s Fieldem osobně nesetkal. Poprvé do Prahy přijel London jako průvodce francouzských soudruhů, hostů na 8. sjezd strany. Byl pozván na sekretariát a tam mu Slánsky dal na srozuměnou, že je informován o jeho Londonově trockistické minulosti. Ke konci rozmluvy vyzval Slánsky Londona k přímé nepřátelské spolupráci. London nechtěl přijmout nabízené místo. Slánsky mu řekl, aby si to dobře rozmyslil a aby mu sdělil své rozhodnutí. Slánsky činil pak nátlak na Londona prostřednictvím Mikšeho ve Francii. Při druhé návštěvě Londonově v Československu Slánsky opět naléhal, aby London spolupracoval. London se opět vymlouval. Teprve v prosinci 1948, když London očekával, že mu pobyt ve Francii po jeho vyléčení ve Švýcarsku nebude více povolen, odjíždí na usilovné přání Slánského do Prahy. London pak až do svého zatčení provádí pouze příkazy Slánského a Gemindera. O tom, jak málo vlastní iniciativy mohl London vyvinout, svědčí nejlépe případ náboru kádru pro dělnickou diplomatickou školu ministerstva zahraničních věcí. Když se totiž Slánský dozvěděl, že London připustil, aby kádroví pracovníci ministerstva zahraničních věcí prověřovali na Brděnsku, Ostravsku a v Plzni dělnické kádry, které se přihlásily do diplomatické školy, vytkl to Londonovi a nařídil mu okamžité odvolání těchto pracovníků. Pro poměr Londonu ke Slánskému, Geminderovi a jiným obviněným je charakteristická rovněž tato výpověď Londonova. Zejména Schwab při rozhovorech mi rafinovanými poznámkami připomínal mé spojení s Fieldem a řekl přímo, že jedině Slánskému, Geminderovi a jemu, to je Schwabovi, vděčím za to, že to pro mne zůstává bez následku. Ač tyto skutečnosti byly během procesu již konstatovány, musel jsem je znovu uvést, aby bylo patrno, že obviněný Arthur London nejpozději ze všech obviněných začal spolupracovat se Slánským. Že tak učinil pod tlakem závislosti a ze strachu před možnými následky za svá jednání v minulosti. Že byl jen vykonavatelem příkazů Slánského a Gemindera, a že se ke své činnosti zcela doznal a svým přiznáním pomohl k úplnému odhalení spiknutí. Prosím vás proto, občané soudci, abyste navrhovaný nejvyšší trest změnili u obviněného Artura Londona na trest odnětí svobody a umožnili tak obviněnému odčiniti prací jeho velikou vinu.
Děkuji. Žádám, aby přednesl svoji obhajovací řeč doktor Šťastný.